dadka afartan guuradii ka soo wareegtay qoritaankii far Soomaaliga ayaa maalinta Isniinta toddobaadkan lagu qabanaya magaalada Djibouti. Munaasabadan lagu marti qaaday ku dhawaad 80 qof oo isugu jira masuuliyiin aqoonyahanno iyo hal abuuro Soomaaliyeed oo ay weheliyaan dad kale oo ajaniba. Waxa inta uu socdo lagu lafaguri doona qabyo tirka af Soomaaliga iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba Aadan Xasan Aadan oo ah gudoomiyaha qorayaasha iyo hal abuurka Soomaaliyeed oo afka qalaadna loogu yeedho Somali Ben oo shirkanna qabanqaabinaya ayaa barnaamijkeenan martida makarfoonka marti inoogu ah. Aadan ku soo dhawow barnaamijka, ugu horeyna warbixin kooban naga sii. Shirkan lagu xusayo afartan guurada ka soo wareegtay markii af Soomaaliga la qoray.
Walaal aad baad mahadsantahay. Waa xaflad ballaaran oo soconaysa toddobaad, waxayna furmi doontaa haddii baydmo Isniinta fuuday nagu soo haysa. Waxaana la soo gabagabayn doonaa ama la xiri doonaa sabtida ka dambaysa oo bishu ay noqonayso 22. Intaas waxaa soconi doona barnaamijyo isbarbar socda oo isbuuxinaya ayaa isbarbar socon doona. Waxaa laf dhabar u ah toddobaadkan dood cilmiyeedyo iyo daraasaad la soo sameeyay sanadkii u dambeeyay oo dhan oo ku saabsan saldhigista far Soomaalida iyo wixii ka dhiman maaraytaanay qoraalkii fartii 40 sano ka hor la qoray. Aqoon wadaagaas cilmi baarista lagu sameeyay afka waxaa barbar soconi doona bandhig buugaaneed isna jaamacadda Djibouti dhexdeeda ka dhici doona. Isla bandhigaasi waxaa garab soconi doona daahfurka buugaagta cusub. Habeennimadeena waxaa jiri doona caweysyo suugaaneed abwaanada Soomaaliyeed ee ugu caansan ay gabayadooda iyo maansooyinkooda ku soo bandhigaan bulshaduna ay kaga bogato haddii baydmo. Dadka ka soo qayb galay ee lagu casuumay oo Djibouti dibaddeeda ka yimiday waxay kor u dhaafayaan 75 qof. Dadkaasi waxay leeyihiin dad Soomaaliya iyo dad ajaaniba intaba, waxayna u badan yihiin dad ku takhasusay cilmiga afafka ama si gaar ah u darsay af Soomaaliga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ayaa la filayaa inuu insha Allah xafladda furo.
Waan gartay muhiimadda ay leedahay ilaa xadka in munaasabad ballaaran loo qabto maxaa kalifay iyadoo 40 sanadood baan sidan oo kale loo xusi jirin.
Horta qoraalka far Soomaaliga dadku inta badan waxay u celiyaan 40 ee haddana soo dhaaftay, laakiin uu ku horeeyay qoraalka far Soomaaliga waa 40 sano. Waxay taariikhdiisa dib ugu noqonaysaa ilaa iyo Sheekh Yuusuf Al-Kawneyn xilligii uu maaragtaanay alif la kordhibay, alif loos dhibay, alif la goday. Isku daygaas ula yimiday dadku inay diinta ku bartaan xilliga laga soo bilaabo ilaa la soo gaarayay 1927-kii waxaa isa soo daba taxnaa isku day ay isku dayayeen aqoonyahan Soomaaliyeed oo kala duwani inay af Soomaaliga far u yeelaan. Dadkaas waxaa laga xusayaa marka laga yimaado Sheekh Yuusuf Al-Kawneyn, Sheekh Uweys Maxamed Al-Baraawi, Sheekh Ibraahim Cabdallah Mayal. Waxaa kaloo isna laga xusayaa maratan Cusmaan Yuusuf Kennedy, Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur, Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal, Xuseen Sheekh Axmed Kadare iyo Shure Jaamac Axmed iyo rag kale oo fara badan oo isku dayay inay far u sameeyaan af Soomaaliga. 2007-kii marka laga soo bilaabo waxa uu af Soomaaligu yeeshay far rasmi ah oo la isku raacsan yahay oo qoran, fartaas oo taaba gasha oo wax lagu bartay oo warbaahin loogu adeegsaday erebixin. Marka 40 sano kabacdi waxaa uun an isweydiinay haddaan nahay naadiga Somali Pen 40 sano kabacdi af Soomaaligu ma saldhigay. Dhaqanna waxaan lahayn qofku marka uu 40 jir gaaro inuu buuxsamo oo uu garaad iyo jir ahaanba uu dhammaystirmo sida dhaqankeenu yahay. Marka af Soomaaligii ama fartii la qoray waagaas ee la rasmiyeeyey xeerasheedii ma dhammaystiratay, ma qabyo beeshay, mise waa maya? Su-aashaas ayaa ahayd su-aasha keentay in xuskatan la qabto si aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ciddiidana ka qoraalka loogu baraarujiyo afkaasi inuu af muhiim yahay, inuu af waxtar leeyahay oo ummadda tan jiritaankeega tal u ah.
Waan gartay. Marka maxay idinka soo baxay isweydiintaasi oo dabcan mid guweyn ah markaad eegto af Soomaaliga oo dadka qaar ay sheegaan inay qabyo badani ku jirto, halka hay-adda UNESCO-na ay dhowaanta ku dartay af Soomaaliga afafka looga baqa qabo inay dabar go'aan? Marka su-aashaad isweydiisaan maxay idinka soo baxay?
Waxa nooga soo baxay walaashaydii, waxa nooga soo baxay af Soomaaligu inuu yahay af qani ah oo hodan ah, laakiinse aanan helin daraasad ama daraasaad ku filan oo u banbaxay hawshaasi. waa 7 maalmood ay aqoonyahannada Soomaaliyeed ay ka wada hadli doonaan ugu dambeyntana laga soo saari doono daraasad buug lagu daabaco hadii Ilaahay idmo waxa intaa dheer oo iyadna nooga soo baxday afkani inuu u baahan yahay akadeemiyad ka shaqeeya wixii ku soo kordhayana isagu ansixiya wixii ka dhimanayana isagu nooleynteeda ka shaqeeya taas sameynteeda ayaa maaraytana inay lagama maarmaan tahay ayaa nooga soo baxday waanan ka tashanaynaa oo waa 7 dhexdiisa ayaa iyadana hadii la yiraahdo aan ka soo saari doona go'aan
waan gartay marka dhinaca kale laga eego af Soomaaligu muddadii dheereed ee aanu far rasmiya ama qoraal aanu lahayn waxyaabo badan baa kaga lumay taariikhdii Soomaalidii hore ama dadkii af Soomaaliga ku abtirsada ee taariikhdoodii wax badan baa maqan oo qorid la'aantaasi darteed loo aaneeyaa inay meesha ka saartay intan ka dambeysay Soomaalida waxa u baxday naanays layda dad hadla oo aan waxna qorin waxna akhriyin 40 sanadood ee far rasmi ah uu qornay dadka Soomaalida ama af Soomaaliga ku hadla maxaad isoon kartaa way ka faa'ideen oo ay ka tartay naanaysta u baxday ah dad aan waxna qorin waxna akhriyin laakiin hadlo afka wax isugu gudbiya
40 sano qoraalka far Soomaalida aad ayuu maratayna ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ay ugu liibaantay afkuna haddaba ma soo gaareen haddana qoraalka waaga lagu cayman waxaa la hubaa 40 ee ay qornayd Soomaalidu inay muujisay karti weyn oo ay u leedahay inay si dhaqso ah ula qabsan karto una la jaan qaadi karto ummadaha kale ee afafka kale wax ku qora af Soomaaligu waxa lagu tiriyaa afafka ugu qoraalka badan leh haddii ay Soomaalidu ummad oral society ay ahayd maanta yani waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah xataa 20 oo ay maqnayd dowladdii dhexe ee Soomaaliya waa 20 ee qoraalka ugu badan soo baxay buugaagta ugu badan la alifay joornaalada iyo jaraa'idada ugu badan ay soo baxeen internetkana isaga adduunyada kale oo dhanba aan kaga horeyno marka qoraalkii far Soomaalidu wax weyn ayuu badbaadiyay taariikhdeenii intaa ka dambeysay qoraalkaas oo dhan iyo wixii ka horeeyay isku day fara badan ayaa yimid sidaan kuu sheegay qaamuusyada faraha badan leh soo baxay iyo erbixin fara badan oo maarata dhinacyo badan lahoo la sameeyey intaba maaratana waa looga aayay loogama cabsoonayo af Soomaaligu inuu baaboo laakiin halista jirta waxay tahay inuu kubci waayo ama kori waayo oo afafka kale la mid noqon waayo
aadanow sidaynu ka warhayno afafka adduunku weerar bay isku hayaan oo waxaa laga yaabaa afba afka kale inuu barabixin ku sameeyo marka af Soomaaliga afafka looga baqayo hadda ee barabixin ku sameynaya maxaad u malaynaysaa inay ka mid yihiin kuwe
horta af Soomaaliga dad yiraahda carabiga barabixin ku sameynaya ama af Ingiriis baa ku sameynaya ama af kale way jiraan daraasad la sameeyana oo laga soo saarin oo jiraan laakiin anuu fikradda aan qabaa waxay tahay af Soomaaliga isaga ayaa ah af awood u leh inuu afafka kale wax ka qaato kolka inkasta oo ay UNESCO daraasadaas ay sameysay ay ku dartay af Soomaaliga afafka loo cabsanayo laakiin mar walba oo aad maanta geeska Afrika ka tagto gobol af kale lagaga hadlo waxaad arkaysaa af Soomaaliga inuu meesha joogo waxaad arkaysaa af Soomaaliga oo sanad walba intaas oo erey ku soo biirayaan ceebna ma aha oo afku markasta wax qaato kama dhigna inuu baaba'ayo
waata dhinaca kale aadan waxaad moodaa af Soomaaligu inuu ku haray noloshii reer miyiga oo nolosha magaalada kelmad qura oo af Soomaali magac loogu yaqaanaa aanay ku jirin markaad eegto waxbarashada guryaha lagu nool yahay baabuurta la wato dhammaantood inay wada yihiin magacyo aan af Soomaali ahayn halka noloshii hore ee reer miyiga ee dadku reer guuraaga ama xoolo dhaqatada ahaa ama beeralayda shay kasta oo ay isticmaalayaan uu magac Soomaali lahaa maxaa taasi ugu wacan
wallaahi de waxa ugu wacan agabkii iyo qalabkii aan adeegsanaynay kolkii reer miyiga lahaa innaga ayaa samaysanaynay innaga ayaa markaa baahideena ku salaynaynay innagaana markaa ula baxaynay magaca uu leeyahay laakiin marka magaalada lasoo galay oo ay teknolojiyadda cusub ay la timiday qalabkeega cusub ay la timiday waxaa lagu khasban yahay in la qaato inta badan magacaasi ay ciddii samaysay ula baxday laakiin ma qabo inay taasi afka waxyeelayso dabcan waxa laga magaalo marka la yimiday waxaa laga guurayaa ereyada qaarkood oo agabkii iyo baahidii baadiyaha taalay aanay halkan magaalada oolin laakiin kama dhigna in macnaheedu ma aha in af Soomaaligii uu miyiga keligii yaallo oon weligeen ku deganaano intii waagaa jirtay ama bii'adaas iyo deegaankaasi ay baahidu ay u keenaysay inay isticmaalaan.
Waan gartay dhinaca kale af Soomaaliga markii la qoray waxa la socday naxwe naxwaha af Soomaaliga baryahan dambe waxaad moodaa naxwihii af Soomaaligu inuu meesha ka baxay. Taa macnaheedu ma buugaag baan la qorin baa mise cid isku hawshay baan jirin? Maxaa loo sababeynayaa naxwaha af Soomaaliga ee meesha ka maqan?
Horta naxwuhu cilmi maaha iskiisa horta loo qoro, laakiin afku isagaa iskale naxwaha, xeerar buu iskaleeyahay, waa tiya deeran sheegay, xeerashaas ayaa la qoraa oo la dhahdaa sidaa iyo sidaa weeyaan maaragtaana afka xeerashiisa iyo naxwihiisa. Naxwaha horena waa loo qoray intan dambana buugaag fara badan oo naxwaha iyo conjugation intaba waa la sameeyey. Waxa meesha ka maqan isku dhaliilistii la isku dhaliilayay qofku qaladka uu sameeyo ama uu isagu dib isku maaragtaan dhaliilayo isku saxayay waxa waad qaladay, iyo hebelow sida aad u tiri waa qalad, iyo qoraalkaas sidaa u samaysay waa qalad oo la isku saxayay ayaa meesha ka maqan. Marka jaantaan rogan ayay wax walba noqdeen, taasaa keentay marka in la ixtiraami waayo xeerashii afku lahaa iyo naxwihiisii.
Soomaali badan baa intii dagaaladu ka dhaceen dalka Soomaaliya dunida u kala qaxday, dadkaasi qurbaha tegay waxaa laga yaabaa caruurtii yaryaraan ku tagtay amaba kuwii ku dhashay af Soomaaligii inaanay waxba ka aqoonin, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaan af Soomaaligii inuu meesha ka baxo mar haddii dadkii intii badnaydna ay moodeen dibadaha u baxayso?
Wallaahi waa meelaha halista ugu weyn ay ka iman karto mustaqbalka in ay abuuranto bulsho Soomaaliyeed oonan afkeygii Soomaaliyeed aqoonin. Dhibtaasi kama jirto oo kale, haatay qurbaha kama jirto, dalkii gudihiisiina way ka jirtaa, oo dhalinyarta Soomaaliyeed maanta waxay wax ku barataay waa afaf qalaad, waxay wax ku bartaan waa af Ingiriis iyo af Faransiis, af Carabi, xataa iminka waxaa la sheegay qaar af Hindi iyo ku barta Turki. Waxaasoo dhan waxay soo celin doonaan jiilal aan afkoogii hooyo ama danaynayn ama garanayn. Qofku marka uu sheyga garanayna uuba la culoobaa. Dhibtaasi waa halista ay tahay maaragtaana in ummadda Soomaaliyeed ay sidii looga gaashaaman lahaa caruurta soo socota iyo mustaqbalka looga badbaadi lahaa. Aqoonyahanka Soomaaliyeed oo kale haatayna uma taalo dowladaha iyo bulshada rayidka intaba inay sidii looga shaqayn lahaa inaan tacliinteena iyo waxbarashada ummaddeena iyo caruurteena Soomaaliyeedna qasab ayay noqonaysaa ayaa laga maarmaan.
Dhinaca warbaahinta aadan sidan wararka ku hayno waayadii ka horreeyay intii aan af Soomaaliga la qorin, warbaahintu waxay isticmaali jirtay qoraal far kale oo qalaada iyagoo wax ku akhriyaya afkii Soomaaliga iyagoo wax ku akhrinaya. Bal marka taariikhda dib u yar celiso, dhibta ay waagaas ku qabeen ama marxaladda ay ku jireen inuu af qalaad wax ku qoro af Soomaalina ku akhriyo oo ku gudbiyo, iyadana bal nooga waran.
Wallaahi waa runtaa, dadkaasi waxay ahaayeen dad ku dhex bislaaday bulsho Soomaaliyeed oo yaraantii loo laqimay afka hooyo. Kolka iyagoo afkoogii ku bislaaday ayaa waxay toos u turjumayeen wax af kale ku qoran. Kolka la sheegayo wararkoogii aan dib u dhageysano ama aan u raacno, waxaad arkaysaa dadkaasi inay awood u lahaayeen inay tarjamad saxan oo quman ay toos u yidhaahdiin iyagoo warkii uu ku qoran yahay af Ingiriis ama af kale inay af Soomaali ku sheegaan oo ay af dadka af Soomaali ugu waramaan. Laakiin si guud marka loo eego saxaafadda Soomaalida, waxay ku jirtaa meelaha af Soomaaligu aadka ugu daranyeysan yahay, oo waagii horena ahaan jirtay meesha laga eegto oo dhalinyarta soo kacaysa ay af Soomaaliga ay ka eegtaan oo ay ku daydaan wariyayaasha. Laakiin maanta waxa ugu naqan oo laga dayrinayo shir kasta oon qabana lagaga hadlaya waxa weeyaan saxaafadda Soomaaliga. Waxa ku adkaanaysa inuu afkiisii wax ku tebiyo. Taas waa ta halista adi jeer laga shakeynaya, waa ta nuucaaya. Laakiin afku halis ma jiro, ciddii u hadhown baa yeelanaysa.
Waan gartay af Soomaaliga sida laga warhayo afartan sano ka hor, sanadkii 1977 waxa isku hawshay oo hirgelisay dowladdii dhexe ee Soomaaliya xilligaas Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayo madaxweynaha ka ahaa. Marka sidee bay ku gaadhay fartaa la qoray gobolladii kale ee Soomaalidu degaysay, Kenya, Jabuuti, Ethiopia, meelaha ay Soomaalidu degtay ee kale, siduu ugu gudbay afka Soomaaliya lagu qoray?
Wallaahi waa su-aal aad u fiican. Horta Soomaaliya gudaheeda waxaa taariikhda lagu hayaa oo caan ah in la sameeyey ololihii loo bixiyey ololihii reer miyiga oo mar qura dalka Soomaaliya sidoo u dhan yahay reer miyiga iyo magaalada markuu ahaatay farta wax lagu wada qoray oo la adeegsaday isku socodka aan joogsiga lahayn ee dadka Soomaaliyeed ay isku socdaan meel kasto ay joogaan oo maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqata oo reer guuraya ay kolba dhinac u socdaalayaan ama ha noqoto dadka xoolaha leh ama ha noqoto kuwa magaalada waxay fududaysay inay si fudud fartaasi ugu tagto Soomaalidii kale ee deganayd gobollada ku hareeraysan Soomaaliya. Intaa wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya hadda Itoobiya gobolka Soomaalida ee Itoobiya waxaa la hubaa oo la og yahay in uu yahay gobol adeegsada far Soomaalida qoran ama dugsiyada ha noqoto ama ha noqoto xafiisyada ama ha noqoto isgaarsiinta waa meel far Soomaalida lagu qoro laguna shaqeeyo weeye. Jabuuti sidoo kale waxaa ka shaqeysa far Soomaalida macadka la leeyahay macadka afafka ee Jabuuti ayaa aad uga shaqeeya buugaag fara badanna soo saaray. Marka Soomaalidu far ay wada leeyihiin iyo afay wada leeyihiin meel kasto ay joogaan baa ayay u arkaan sidaabayna qolo walba u kubcisaa oo ay u korisaa oo ay waxay ku daraysaa ku dartaa
gabagabada aadan haddaynu ku dhawaano akademiyadaasi ma waxa la filayaa inay noqoto mid dawliya oo ay cid gaara ama dowlad gaaray dhabarka saarato dowladaha dadkoodu af Soomaaliga ku hadlaan mise waxay noqonaysaa mid u dhaxaysa aqoonyahanka iyo hal abuurka Soomaaliyeed oo sidaasi ku noqoto mid ka madax banaan dowladaha sidee lagu wadaa qorshaha?
Horta qorshaha iyo hindisuhu wuxuu yahay dowladuhu waa iska samaysan karaan akademiya iyo macahadyo cilmi baariseed iyo jaamacado intaba way leeyihiin wayna samaystaan laakiin maadaama afkii uu yahay af hadda afdal qurhaati lagaga hadla maaha waa afka ugu ballaaran geeska Afrika marka la yimaado oo dalalka ugu badan lagaga hadlo marka maadaama uu yahay af xadka ka gudbaya oo xuduud siyaasadeed aanan ku xaydamnayn waxaa lagama maarmaan ah dalalkaasi kala duwan dadka ku nool inay ka wada qayb qaataan oo isla wadaagaan maadaama dhaxal ay wada leeyihiin uu yahay sida awoodeed ma noqoni doono wax dowlad gaar ah leedahay akademiyada anagu aan ka fikirayna hindiseeda xambaarsanahay waxa weeyaan akademiyad ay wada leeyihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Aadan Xasan Aadan.
Aad baad u mahadsantahay.
Inta aynu dhagaystayaal barnaamijka lamida isugu iman doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo ammaan Allaah.